Luukkaan evankeliumi, osa 17. Ja tämänpäiväisen saarnan aiheenamme on, miten täytymme pyhällä hengellä ja mitä sitten tapahtuu. Eli mitä seuraamuksia sillä on, kun täytymme pyhällä hengellä ja miten edes ylipäätänsä voimme täyttyä pyhällä hengellä. Ja tämä aihe tulee Luukkaan ensimmäisestä luvusta, jakeista 39-42. Mutta luetaan ensin Vanhan testamentin viite aiheeseemme. Eli Vanhan testamentin viite siihen, miten ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä ja mitä seuraamuksia sillä oli. Ja tämä Vanhan testamentin tekstimme tulee toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 31, jakeista 1-5. Luen ne nyt. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, katso, minä olen nimeltään kutsunut Besalelin, Huurin pojan Juudan sukukunnasta. Ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä, sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia töitä. Eli tässä näissä jakeissa Jumala kertoi Moosekselle, miten hän oli täyttänyt Besalelin pyhällä hengellä, eli Jumalan hengellä, ja miten hänestä tämän seurauksena tuli taidokas työssään. Ja jatkamme nyt tämänpäiväiseen tekstiimme, mutta kerrataan kuitenkin ensiksi, mitä olemme jo edellisiltä kerroilta oppineet muistimme verryttämiseksi. Eli aiemmissa saarnoista muistamme, kuinka enkeli Gabriel ilmestyi Sakarialle ilmoittaen, että hän saa poikalapsen vaimonsa Elisabetin kanssa. Tämä oli käsittämätöntä Sakarialle, koska hän ja hänen vaimonsa olivat jo erittäin iäkkäitä ja lisäksi hänen vaimonsa oli ollut hedelmätön koko ikänsä. Tämän takia Sakarias halusi todisteita siitä, että enkelin ilmoitus kävisi toteen. Hän sai pyytämänsä todisteen, tosin eräänlaisen nuhtelun kautta. Enkeli ilmoitti Sakariaan menettävän puhekykynsä, kunnes poikalapsi Johannes syntyisi. Ja näin tapahtui, Luukas 1:20. Joitain kuukausia myöhemmin tämä sama enkeli Gabriel ilmestyi Marialle ilmoittain Marian saavan pojan, vaikka hän oli neitsyt. Tämä pyhän hengen kautta tapahtuva ihmeellinen neitseellinen syntymä kertoo Jumalan äärettömästä voimasta ja Jeesuksen ainutlaatuisuudesta ihmiskunnan toivona. Tämän Marialle tulleen ilmoituksen kautta Jumala alkoi täyttää lupaustaan maailman pelastamisesta, jonka hän oli antanut jo Raamatun ensimmäisessä luvussa, ensimmäinen Mooseksen kirja 3:15. Marian lapsi, Jeesus, täyttäisi myös Daavidille annetun lupauksen ikuisesta vapahtajakuninkaasta, Jesaja 9:7, Daniel 2:44. Eli enkeli antoi Sakarialle ilmoituksen ja Marialle ilmoituksen. Ja kummankin ilmoitus käsitteli pojan syntymää. Sakarias ei kuitenkaan täysin uskonut enkelin lupaukseen, mutta vastakohtana Sakarian epäuskolle Maria luotti enkelin ilmoitukseen, mutta pyysi kuitenkin lisätietoja, kuinka tämä hämmästyttävä asia tapahtuisi. Marian luottamus Jumalaan ja hänen auliutensa olla osa Jumalan suunnitelmia, ovat hyvänä esimerkkeinä myös meille. Meille ei ilmesty enkeleitä ilmoitusten kerran, mutta meillä on Jumalan ohjekirja, Raamattu, joka sisältää kaiken, minkä Jumala haluaa meidän tietävän. Tämä käy ilmi toisesta Timoteuksen kirjasta 3.16 sanoin, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistautunut. Jumalan sana on siis täydellinen siinä mielessä, että sen vaikutus pystyy tekemään meistä hyödyllisiä ja täydellisiä kaikkiin hyviin tekoihin valmistautuneita. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että olemme täydellisiä, koska lihamme sotii tätä vastaan, mutta se ei ole Jumalan sanan vika. Eli nämä toisen Timoteuksen luvun 3 jakeet antavat meille paljon sisäistettävää. Mutta kysymys kuuluu, uskommeko näihin toisen Timoteuksen jakeiden sanoihin? Ja jos uskomme, että Jumalan sanalla tosiaan on kaikki nämä positiiviset vaikutukset, niin silloinhan Raamatun luku on luonnollisesti etusijalla elämässämme. Annamme Raamatun luvulle, emmekä televisiolle ja sosiaaliselle medialle, päiviemme parhaimmat hetket. Kaikki tämä oli siis kertausta niistä asioista, joita olemme aiemmissa saarnoissa käsitelleet. Ja nyt siirrymme tämänkertaisiin jakeisiimme, eli Luukas 1:39-42. Ja luemme myöskin seuraavat 3 jaetta jakeeseen 45 asti. Eli Luukas 1:39-45. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, siunattu sinä vaimojen joukossa! Ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Jakeessa 36, jota emme tänään lukeneet, enkeli Gabriel oli antanut Marialle esimakua Jumalan voimasta kertomalla hänelle, että hänen sukulaisensa Elisabet, Sakarian vaimo, joka oli hyvin vanha nainen ja joka oli ollut hedelmätön koko elämänsä, oli nyt 6 kuukautta raskaana. Elisabet oli raskaana, mutta Maria ei ilmeisesti tiennyt tätä ennen kuin enkeli mainitsi sen hänelle. Eli aiemmissa jakeissa, kun enkeli mainitsi Marialle, että Elisabet oli raskaana, Maria ei tiennyt sitä, mutta miksi? Jos Maria kerran oli Elisabetin sukulainen, kuten jakeesta 36 kävi ilmi, minkä takia Maria ei tiennyt, että Elisabet hänen oma sukulaisensa on raskaana? Raamattu antaa meille 2 syytä. Ensinnä, saatat muistaa jakeesta 24, että Elisabet pysytteli salassa raskautensa ensimmäisten 5 kuukauden ajan. Toiseksi, jakeesta 39 luemme, että Maria ja Elisabet asuivat kaukana toisistaan. 39, jonka tänään luimme, niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin. Ja muistatteko, mistä kaupungista Maria itse oli? Nasaretista, jae 26. Ja Nasaret on noin 150 kilometrin etäisyydellä Juudeasta, jossa Elisabet asui. Ja niinä päivinä ei ollut autoja, joten 150 kilometrin matkan taittaminen ei ollut helppoa. Vaatimattomasta perheestä oleva Maria kulki sen todennäköisesti jalan, ja matka olisi täten kestänyt häneltä vähintään 3 päivää. Ja huomaa myös, että Maria ei aikaillut tämän matkan kanssa. Luimme, että hän teki niin kiiruusti. Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan, erääseen Juudan kaupunkiin. Miksi hänellä oli niin kova kiire? Tämä on täysin ymmärrettävää. Kuvittele, jos enkeli olisi ilmoittanut sinulle, Jumala tekee ihmeen ja tulet synnyttämään neitsyönä. Se on aika kova ilmoitus. Ja lisäksi, Jumala on jo pienemmän ihmeen kautta saattanut oman sukulaisesi, vanhan hedelmättömän Elisabetin, raskaaksi. Täten on ymmärrettävää, että Maria oli innokas tapaamaan Elisabetin mahdollisimman pian. Voitko kuvitella, millaisia kysymyksiä Maria oli jo valmistellut mielessään Elisabetille? Ilmestyikö enkeli sinulle tai miehellesi Sakarialle? Oliko se sama enkeli, joka ilmestyi minulle? Mitä enkeli sanoi? Sanoiko enkeli mitään minuun liittyen? Entä kuinka nopeasti tulit raskaaksi enkelin ilmoituksen jälkeen? Mitä mieltä olet kaikesta tästä? Onko sinulla, Elisabet, vanhempana Jumalaa pelkäävänä viisaana naisena, antaa minulle mitään neuvoja tämän ainutlaatuisen tilanteen suhteen? Olethan sentään papin vaimo ja itsekin pappissuvusta. Tässä oli nyt joitain esimerkkejä kysymyksistä, joita Marialla saattoi hyvinkin olla mielessään Elisabetia varten. Kaikessa tässä on hienoa, erittäin hienoa, kuinka Jumala antoi Marialle tämän tukihenkilön, Elisabetin. Elisabet oli joku, joka uskoisi Marian uskomatonta tarinaa kannustaen ja tukien häntä. Kenenkä muun kanssa Maria olisi voinut asiasta edes puhua? Hei muuten, enkeli ilmestyi minulle ja kertoi, että tulisin raskaaksi ilman miestä. Ja pojastani tulisi iän kaikkinen kuningas. No just joo. Mutta Elisabet oli henkilö, joka uskoisi Mariaa ja olisi hänelle tukena. Tämä on taas hyvä esimerkki siitä, miten Jumala antaa meille aina tarvittavan tuen ja resurssit tehdäksemme sen, johon hän on meidät kutsunut. Jos olet Jumalan lapsi, varmasti löydät myös omasta elämästäsi esimerkkejä tästä. Maria oli siis innokas vierailemaan Elisabetin luona. Siksi niinä päivinä, eli pian sen jälkeen kuin enkeli oli ilmestynyt Marialle, hän meni kiireesti tapaamaan Elisabetia. Marian tullessa Elisabetin taloon, hän luonnollisesti tervehti häntä. Mutta juuri tällä hetkellä Marian ja Elisabetin kohdatessa, 2 muutakin ihmistä kohtasivat toisensa. Enkä tarkoita Sakariasta, Elisabetin miestä, vaikka hänkin saattoi olla kotona. Ketkä 2 muuta henkilöä tapasivat nyt samaan aikaan kuin Maria ja Elisabet. ketkä kaksi henkilöä tapasivat samaan aikaan? Vastaus: Johannes Kastaja ja Jeesus. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun molemmat olivat samassa paikassa samaan aikaan, vaikkakin vielä äitiensä kohdussa. Ja jatketaan eteenpäin, jae 41 ja jae 42. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa, ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Teksti ei kerro meille, kuinka Maria tervehti Elisabetia. Oliko se ihan vain joku tavallinen moi tai hei vai jotakin syvällisempää tai monimutkaisempaa. Mutta joka tapauksessa, kun Maria tervehti Elisabetia, niin Elisabetin kohdussa oleva vauva, Johannes Kastaja, hypähti kuullessaan Marian äänen. Kysymys kuuluu, mikä oli tämän hypähdyksen syynä? Miksi Johannes Kastaja hypähti kuullessaan Marian tervehdyksen? No jos muistat, Johannes Kastajassa oli jotakin erikoista jo hänen ollessaan äitinsä kohdussa. Muistatko mitä? Mitä erikoista Johannes Kastajassa oli jo hänen ollessaan äitinsä kohdussa? Tämän samaisen luvun, Luukas 1, jakeen 15 mukaan, Johannes Kastaja oli täytetty pyhällä hengellä jo kohdussa ollessaan. Minkä takia? Miksi Jumala antaisi sikiölle pyhän hengen? No, edessämme on ainakin yksi syy, jotta tämä sikiö voisi toimia profeettana ja antaa fyysisesti vahvistuksen Marian sanoihin. Johannes ei pystynyt vielä puhumaan, mutta hän pystyi hypähtämään kohdussa pyhän hengen vaikutuksesta. Tiedämme myös, että Marian tullessa Elisabetin kotiin Maria oli jo raskaana. Kuinka tiedämme tämän? Tiedämme tämän Elisabetin huudahduksen perusteella. Siunattu sinun kohtusi hedelmä! Tämä tarkoittaa, että Marian kohdussa oli jo hedelmä, eli hän oli raskaana. Ja kestä 44 myös tiedämme, että Johanneksen hypähdys oli ilon aikaansaama. Että se ei ollut mikään tavallinen hypähdys tai luonnollinen hypähdys, vaan nimenomaan ilon aikaansaama hypähdys. Ja 44. Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Tässä saamme esimakua Johannes Kastajan toimenkuvasta profeettana, joka ohjaa muita Jeesuksen luo. Luukas 1.17. Ei Jumala huvin vuoksi, ilman mitään tarkoitusta, antanut pyhää henkeä Johannekselle jo kohdussa. Jokaisella Jumalan suunnitelmalla ja kaikilla hänen teoillaan on tarkoitus. Ja tässä Johannes ohjaa hänen äitinsä Elisabetin huomion tärkeisiin asioihin. Eikö olekin silminpistävää, kuinka Elisabetilla näytti olevan selkeä käsitys tapahtumien kulusta ainakin kolmen asian suhteen? Voimme kysyä: 1. Kuinka Elisabet tiesi Marian olevan raskaana? Jakeessa 42 Elisabet sanoi: siunattu sinun kohtusi hedelmä. Mutta jakeen 39 mukaan Maria meni tapaamaan Elisabetia kiiruusti enkelin ilmoituksen jälkeen, joten Marian raskaus ei olisi vielä voinut olla mitenkään näkyvissä. Kuinka siis Elisabet tiesi Marian olevan raskaana? Toinen asia on, kuinka Elisabet tiesi jakeessa 43 kutsua Jeesusta herrakseen? Ja kolmas asia, kuinka Elisabet tiesi, jakeen 45 perusteella, että Maria oli saanut sanan, eli ilmoituksen Jumalalta, ja uskonut ilmoituksen täyttymykseen. Miten Elisabet tiesi tämän? Mariahan vasta tervehti häntä, eikä ollut sanonut hänelle mitään muuta infoa. Eikö tunnu mahdottomalta, että Elisabet tiesi kaikki nämä asiat ennen kuin hän edes puhui Marian kanssa? Mutta näin vain oli. Elisabet tervehti Mariaa täynnä iloa ja näytti ymmärtävän Marian tilanteen ja hänen lapsensa tärkeyden. Miten tämä oli mahdollista? Ja 41 antaa meille vastauksen. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja mitä tapahtui tämän jälkeen, kun Elisabet täytettiin pyhällä hengellä? Hän alkoi puhua sellaisista asioista, joista hänen ei olisi mitenkään pystynyt olla tietoinen. Seuraava jae 42. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Näin ollen näyttää siltä, että pyhä henki valaisi Elisabetia yliluonnollisella tietämyksellä niin Marian asioista kuin myös Johanneksen hypähdyksen merkityksestä, jae 44. Pyhän hengen inspiroimana Johannes ei kyennyt tekemään muuta kuin liikkumaan kohdun sisällä, mutta samalla pyhä henki antoi Johanneksen äidille profeetalliset sanat. Eli Johanneksen äiti toimi tässä suukappaleen, Jumalan suukappaleena, koska Johannes oli vielä kohdussa. Näissä jakeissa se on siis Elisabet, joka toimii profeettana, joka tuo viestin Jumalalta. Hän toistaa, mitä enkeli Gabriel oli jo kertonut Marialle jakeissa 28 ja 30. Että Maria on saanut armon Jumalan edessä ja hän ja hänen tuleva poikansa ovat erityisen siunattuja. Ja yksi mielenkiintoinen seikka. Huomaa, kuinka tekstissä kerrotaan Elisabetin antaneen tämän julistuksensa. Kuinka Elisabet julisti nämä profeetalliset sanansa. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä. Tämä heijastaa sen inspiraation voimakkuutta, jolla pyhä henki vaikutti Elisabetissa. Ja tämä ei ole mitenkään harvinaista, toisin kuin voisi ajatella. Kun ihminen on nimittäin pyhän hengen voimakkaan vaikutuksen alaisena, tällaisia asioita tapahtuu. Itse olen monesti todistanut tätä omin silmin. Esimerkiksi nähdessäni jonkun tuttavani todistavan Jeesuksesta jollekin toiselle. Olen nähnyt, miten ihminen saattaa muuttua hetkeksi aivan toisenlaiseksi. Esimerkiksi ujosta tulee rohkea hänen todistaessaan. Joku hiljainen hissukka saattaa yhtäkkiä puhua täynnä rohkeutta ja voimaa, selittäen Raamattua paremmin kuin monet saarnaajat tekevät sunnuntaisaarnassaan. Toisinaan olen myös itse kokenut tämän jakaessani Jumalan sanaa. Olen tuntenut sen itse ja vaimoni sekä muut ovat myös todenneet sen. Pyhän hengen täyttäessä meidät tunnemme yliluonnollista voimaa, viisautta ja selkeyttä. Tämän ei tietenkään pitäisi olla mitenkään yllättävää, koska nämä ovat juuri sellaisia asioita, joita tapahtuu pyhän hengen vaikutuksesta. Hän täyttää, valaisee, puhuu ja ohjaa. Luukas 1:67-2:27, luku 4, jae 1, 12:12, apostolien teot 15:28. Näistä jakeista voitte itse tutkiskella Pyhän Hengen työtä enemmän. Ja kun Pyhä Henki täyttää meidät ja hän valaisee, puhuu ja ohjaa, niin tämä vuorostaan antaa meille kykyjä nähdä, oivaltaa ja toimia yliluonnollisin tavoin. Nämä asiat käyvät hyvin esille kautta koko apostolien tekojen kirjan. Jeesuksen opetuslapset, jotka olivat aiemmin aikamoisia pelkureita ja tunareita, muuttuvat yhtäkkiä pelottomiksi evankeliumin julistajiksi, jopa kuolemaan asti. Itse asiassa osuvampi nimi apostolien teoille olisi ehkä Pyhän Hengen teot. Apostolien tekojen kirja nimittäin osoittaa, kuinka pelokkaat ja epäluotettavat ihmiset, Matteus 26:31 ja 43, kuinka nämä pelokkaat ja epäluotettavat ihmiset, Jeesuksen opetuslapset, muuttuivat täysin erilaiseksi täytyttyään Pyhällä Hengellä. Tämä tapahtui jo apostolien tekojen 2. luvun alussa, 1:4. Pyhä Henki siis antaa Jumalan lapsille yliluonnollista voimaa ja viisautta. Ja toinen luonnollinen seuraamus Pyhällä Hengellä täyttymisestä on mikä? Mikä on toinen seuraamus Pyhällä Hengellä täyttymisestä? No ainakin se, että synnille jää vähemmän tilaa. Kun olet täytetty Pyhällä Hengellä, niin synnille jää vähemmän tilaa. Kuuluisa saarnaaja Dwight Moody kuvasi tätä kerran seuraavasti. Kertokaa minulle, hän sanoi yleisölleen, kuinka voin saada kaiken ilman pois tästä tyhjästä juomalasista, joka minulla on kädessäni. Mietittyen hetken yksi mies sanoi, no käytä pumppua. Moody vastasi, se loisi tyhjön ja voisi rikkoa ohuen lasin. Monen mahdottoman ehdotuksen jälkeen Moody hymyili, nosti vesikannun ja täytti lasin. Noin, hän sanoi. Kaikki ilma on nyt poistettu. Sitten hän havainnollisti, että voitto kristillisessä elämässä ei tapahdu imemällä syntejä pois sieltä täältä, vaan täyttymällä Pyhällä Hengellä. Ja Raamatun mukaan jokainen, joka on katunut syntejään, tehnyt parannuksen ja alistunut Jumalan herruuden alle, saa Pyhän Hengen lahjan. Jokainen. Ja näin Pyhä Henki vaikuttaa jokaisessa meissä, jotka olemme katuneet syntejämme, tehneet parannuksen ja alistuneet Jumalan herruuden alle. Apostolien teot 2:38. Pyhä Henki on alkanut uudistaa meitä uskoon tulomme seurauksena. Ja tämä käy ilmi monin tavoin. Esimerkkejä. Alamme ymmärtämään Raamatun tekstiä ja Jumalan olemusta paremmin kuin koskaan ennen. Alamme pitää sellaisista asioista, joista emme aiemmin pitäneet. Kun taas monet synnilliset asiat, joista aiemmin pidimme, käyvät yhä vastenmielisimmiksi. Tämä on Pyhän Hengen vaikutusta. Ja toisin sanoen, olemme kuin uusi ihminen. Halumme muuttuvat, käytöksemme muuttuvat. 2. Korinttilaiskirja 5:17. Ja kaikki tämä johtuu Pyhän Hengen vaikutuksessa meissä, hänen muuttaessaan meitä yhä enemmän Kristuksen kaltaisiksi. 2. Korinttilaiskirja 3:16-18. Tämä ei tietenkään tarkoita, että meistä tulee synnittömiä, vaan että synnin tekeminen pienenee pikkuhiljaa Pyhän Hengen vaikuttaessa meissä. Pyhä Henki siis vaikuttaa jokaisessa meissä, jotka emme ole matkalla kadotukseen maksamaan oikeudenmukaista tuomiota synneistämme, koska Jeesus on jo kärsinyt tuomion edestämme ristillä. Mutta vaikka meillä on tämä Pyhä Henki, useasti emme kuitenkaan tunne Pyhän Hengen voimaa itsessämme. Miksi näin on? Miksi usein emme juurikaan tunne Pyhän Hengen voimaa itsessämme? Raamattu antaa meille erittäin selkeän vastauksen tähän. Se varoittaa meitä sammuttamasta henkeä. 1 Tessalonialaiskirje 5.19. Ja Raamattu varoittaa meitä saattamasta Pyhää Henkeä murheelliseksi. Efesolaiskirje 4.30. Idea on, että et voi tuntea Pyhän Hengen voimaa, ohjausta ja viisautta elämässäsi, jos itse olet aktiivisesti sammuttamassa ja murehduttamassa sisälläsi olevaa Pyhää Henkeä. No, miten tämä Pyhän Hengen sammuttaminen ja murehduttaminen sitten tapahtuu? No, usein se voi alkaa täyttäessäsi mielesi asioilla, jotka eivät ole Jumalasta. Voimme tarkastella tyhjän lasin vertauskuvaa myös käänteisesti. Tyhjässä lasissa oleva ilma kuvaa Pyhän Hengen vaikutusta ja vesi kuvaa syntiä. Ja mitä enemmän kaadat lasin vettä, sitä vähemmän tilaa jää Pyhälle Hengelle. Sinun täytyy tehdä päätös. Voit jatkaa mielesi ja sydämesi täyttämistä sosiaalisen median hölynpölyllä ja TV-ohjelmien synnillä, tai vaihtoehtoisesti voit täyttää sydämesi hyvillä ja puhtailla asioilla ja näin jättää vähemmän elintilaa synnille. Mielesi täyttyy tavalla tai toisella, mutta sinä päätät siitä, millä se täyttyy. Samainen Efesolaiskirjeen 4. luku, joka varoittaa meitä saattamasta Pyhää Henkeä murheelliseksi, luetteloi myös esimerkkejä asioista, jotka tätä surua hänelle aiheuttavat. Tässä muutamia. Vaeltaminen mielen turhuudessa. Tämä aiheuttaa murhetta Pyhälle Hengelle. Efesolaiskirja 4.17. Irstailu, jae 19. Valehteleminen, 25. Varastaminen, jae 28. Sopimaton puhe, 29. Katkeruus ja kiivailu ja viha, 31. Anteeksi antamattomuus, 32. Rivous ja seksuaalinen moraalittomuus, luku 5, jakeet 3-5. Ja vielä yksi asia, joka saattaa Pyhän Hengen murheelliseksi, on yksi meidän suomalaisten lempisynneistä, juopuminen, Efesolaiskirje 5.18. Tässä oli siis esimerkkejä asioista, jotka saattavat Pyhän Hengen murheelliseksi. Omaksi häpeäkseni minun täytyy tunnustaa, kuten vaimoni voi todistaa, että juuri viime viikolla syyllistyin ainakin yhteen yllä mainituista. Ja sinä päivänä saarnavalmisteluni loppuikin kuin seinään. En yksinkertaisesti voinut jatkaa. Pyhä Henki sammui minussa. Ja tämä edellinen luettelo ei muuten ollut mitenkään kattava, kaiken kattava. Siinä oli vain joitain esimerkkejä. Joten modernisoidaan luetteloa nyt hieman. Täyttykää pyhällä hengellä, Efesolais 5.18, sen sijaan, että haaveillen elät mielessäsi TV-ohjelmien hahmojen kautta ylpeyden erinäisten himojen, valehtelun ja pettämisen keskellä. Täyty pyhällä hengellä sen sijaan, että nautiskellen haaveilet mainosten sensuelleista kuvista tai vastaavanlaisista tietokoneen tai puhelimen näytöllä. Täyty pyhällä hengellä sen sijaan, että täytät mielesi aikaa haaskaavien artikkeleiden roskasisällöillä, haaveilet ihmisistä heidän elämästään tai tavaroistaan Instagramissa ja Facebookissa. Täyty pyhällä hengellä sen sijaan, että katselet muiden sosiaalista mediaa ajatellen, miten sinä, elämäsi ja päivityksesi ovat niin paljon parempia. Ja voisin jatkaa tätä luetteloa lähes loputtomiin, mutta nämä esimerkit valoittavat tilannetta riittävästi. No jos kaikki nämä edellä mainitut asiat ovat siis sellaisia, joilla minun ei pitäisi täyttää mieltäni, miten voin sen sitten täyttää? En minä päätäni tyhjänäkään voi pitää. Et niin, et voi. Mielemme täyttyy ikään kuin itsestään. Ja juuri tämän takia meidän täytyy ennakoivasti suunnitella, miten täytämme mielemme. Emme voi vain hengailla ja kuvitella, että mielemme täyttyy oikeanlaisilla asioilla ikään kuin itsestään. Ei. No mikä sitten on ratkaisuna tähän? Ratkaisu löytyy luonnollisesti Raamatusta, Filippiläiskirje 4:8-9. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa, mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Aivan. Ajattele näitä asioita ja lopeta mielesi täyttäminen roskalla. Ja kun sen teet, niin pyhän hengen tulen kasvaessa sisimmässäsi alat tuntemaan hänen voimansa yhä suuremmassa määrässä. Alat tuntemaan, kun hän täyttää, kun hän valaisee, kun hän puhuu ja ohjaa. Varjele mieltäsi, täytä se hyvillä asioilla. Mikä on tämän päivän yhteiskunnassa vaikeaa, mutta sen takia sinun täytyy ennakoivasti tehdä tämä päätös. Ja haluan antaa sinulle vielä yhden käytännön neuvon. Ja tämä koskee niitä meistä, jotka eivät ole niin täynnä pyhää henkeä kuin haluaisimme jokapäiväisten syntiemme jarrutellessa pyhän hengen vaikutusta meissä. Tämän takia, kun jokapäiväinen syntimme jarruttelee pyhän hengen vaikutusta meissä, emme ole niin herkkiä hengelle kuin muuten olisimme. Elisabetin kohdalla pyhä henki vaikutti häneen sellaisella voimalla, että hän suorastaan huusi, mitä henki johdatti häntä sanomaan. Elisabetissa syttyi sellainen tuli, että hänen sanansa tulivat ulos suorastaan räjähdysmäisesti. Tämä oli hänelle hyvä tilanne, mutta näin ei valitettavasti ole yleensä minun kohdallani. Siksi minun täytyy yrittää olla hyvin herkkä kaikenlaisille synnin vaimentamille pienille nykäisyille, joita pyhä henki saa minussa aikaan. No mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että aina tuntiessani edes pienintäkään kehotusta rukoilla jonkin henkilön tai asian puolesta, minun tulisi pysähtyä ja tehdä se heti. Se tarkoittaa sitä, että aina kun tunnen pienintäkään epämukavuutta, että tein jotakin väärin, minun tulisi yrittää korjata tilanne välittömästi. Minun täytyy yrittää tuntea tämä Pyhän Hengen vaikutus minussa ja keskittyä siihen, että heti kun tunnen jotain, että nyt täytyisi tehdä jotain, niin lopeta saman tien, mitä teet, ja anna tämän tunteen johdattaa sinua tekemään se, mitä se yrittää johdattaa sinua tekemään. Esimerkki omasta elämästäni, ja tämä sai minut näyttämään hölmöltä, kuten vaimoni voi jälleen kerran todistaa, mutta annan sen nyt esimerkkinä kuitenkin. Toissa päivänä sanoin jotakin tyhmää vaimolleni. Sitten noin minuutin kuluttua minulle tuli tunne, että täytyisi mennä ja ottaa sanani takaisin. En tietenkään halunnut mennä kiukuissani tekemään niin, koska se saisi minut näyttämään aikamoiselta hupsulta, sanoa jotakin ja sitten peruuttaa se heti minuutin kuluttua. Minulla ei kuitenkaan ollut valinnan varaa, jos halusin noudattaa Pyhän Hengen ohjausta. Ja Jumalan armosta tein sen, mitä minun täytyi tehdä. Ja se sai minut tuntemaan idiootilta. Vaimoni jopa hymähti tilanteen hullunkurisuudelle, vaikka olenkin varma, että hän kuitenkin arvosti katumustani. Mutta tiedätkö mitä? Vaikka jouduin syömään ylpeyteni, vaikka jouduin näyttämään hupsulta, se oli sen arvoista. Se on aina sen arvoista. Niinpä neuvoni myös sinulle on alkaa kuunnella Hengen ohjausta tietoisemmin ja tarkemmin. Yritä olla tarkkaavaisempi Hänen ohjaukselleen ja lupaan, että et tule katumaan sitä. Kaiken tämän sanottuani minun on myös annettava varoitus. Jotkut ihmiset nimittäin menevät liiallisuuksiin tämän asian suhteen. On kaksi ääripäätä. Jotkut ei keskity siihen tarpeeksi tai huomioi Pyhän Hengen vaikutusta tarpeeksi. Ja sitten toisessa äärimmäisyydessä jotkut yrittävät kuulla Pyhää Henkeä niin kovasti tai niin kovasti, että he alkavat etsimään näitä näkyjä ja yliluonnollisia kokemuksia, niin siinä määrin, että he alkavat kuvittelemaan asioita. Esimerkiksi joku saattaa kuvitella, että, ja olen kuullut tämän tarinan, että Jeesus istui heidän vieressään autossa heidän matkalla töihin. Tämä ei valitettavasti ole totta. No kuinka sen voi tietää? No tiedän sen, koska Raamatussa Jeesuksen ilmestyessä taivaasta kelle tahansa, myös Paavalille ja Johannekselle, nämä kaksi ikään kuin halvaantuivat. Tämä tapahtui, kun Jeesus ilmestyi heille. Täten, jos Jeesus ilmestyisi sinulle tai kelle tahansa autossasi, niin luultavasti ajaisit kolarin sen sijaan, että alat rauhallisesti juttelemaan Jeesuksen kanssa. Tämä on mielikuvitusta. Sitten on niitä, jotka kuvittelevat, että Jumala antaa heille uutta tietoa, joka on ristiriidassa Raamatun tai heidän aiemmin saamiensa ilmoitusten kanssa. He saavat niin kutsuttua uutta valoa. Usein nämä henkilöt kutsuvat itseään profeetoiksi tai apostoleiksi. Ja tämä on hölynpölyä. Miksi Jumala antaisi ihmisille uutta tietoa tai valoa, joka on ristiriidassa Raamatun kanssa? Toinen Timoteus 3.17, kuten jo luimme, eritoten sanoo, että Raamatun avulla Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Jos voin siis olla Raamatun avulla täydellinen, niin miksi tarvitsisin mitään uutta Raamatun kanssa ristiriidassa olevaa tietoa? No nyt joku saattaa kysyä, että väitänkö, ettei Jumala sitten puhu meille enää nykyään? En väitä. Jumala kyllä puhuu meille tänään. Itse asiassa Jumala puhuu minulle ja monelle tuntemallani kristitylle lähes joka päivä. Juuri tänään Jumala puhui minulle. Hän kertoi minulle, miten jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Jumala puhui minulle nämä sanat lukiessani ne Raamatusta psalmien ensimmäisestä luvusta tänä aamulla. Psalmit 1:5. Jumala puhuu meille tänään. Hän puhuu meille Raamatun sanojen kautta. Kun luemme sitä, Pyhä Henki valaisee sen kautta mieltämme ja antaa meille ymmärrystä. Joku saattaa kuitenkin taas ajatella mielessään, että no et voi rajoittaa Jumalaa Raamattuun, tai mitä Jumala voi tai ei voi tehdä. En rajoitakaan. Jumala itse asetti itselleen rajoitukset päättäessään, kuinka hän paljastaa tahtonsa meille. Ja Jumala päätti, että se tapahtuu Raamatun kautta, enkä halua olla Jumalan kanssa tästä eri mieltä. Ja jos nämä nykypäivän apostolit tai profeetat haluavat kertoa minulle Jumalan puheita, he voivat tehdä niin selventämällä minulle Jumalan sanaa Raamattua. Ja vielä lopuksi mainittakoon ne, jotka ovat ennustaneet maailmanlopun tapahtuman tiettynä päivämääränä. Näihin kuuluvat muun muassa Jehovan todistajat ja monet muut kultit. Sanon, että vaikuttaa siltä, että heidän tulisi tutkia Raamattua tarkemmin, sillä Raamattu opettaa maailmanlopun suhteen Matteus 24:36 seuraavasti. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Ei kukaan. Eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Raamattu sanoo, ettei kukaan tiedä, milloin maailmanloppu tulee. Mutta jotkut kuitenkin väittävät tietävänsä sen tapahtuman hetken. No. Kuten me tiedämme, heidän ennustuksensa eivät ole vielä koskaan osuneet oikeaan, ja niinpä voin vain sanoa, että he ovat onnekkaita, koska emme elä vanhan testamentin aikoina, jolloin väärät profeetat saivat kuoleman rangaistuksen. 5. Mooseksen kirja 13.5 ja Jeremia 28.1-17. Ja kerrataan lyhyesti. Muista, että käymme hengellistä sotaa tässä maailmassa. Olet sodan keskellä, muista se. Älä anna vastustajan huijata itseäsi sillä ajatuksella, että tätä sotaa ei ole olemassa, että elämme rauhan aikaa. Se on valhetta. Taistele sisälläsi olevan synnin tukahduttamiseksi. Kun tulet töistä väsyneenä kotiin, älä kuuntele sitä kuiskausta korvassasi, joka sanoo, älä ole lakihenkinen, olethan tehnyt töitä koko päivän. Ansaitset hieman lepoa. Ei haittaa, vaikka tässä TV-ohjelmassa onkin paljon seksuaalisuutta. Ei se vaikuta sinuun, olethan kristitty. Älä kuuntele tätä ääntä. Täytä mielesi Jumalan sanalla ja rukouksilla. Sekä kaikenlaisilla hyvillä ja puhtailla asioilla. Älä kuuntele lihaasi. Täytä sydämesi ja ajatuksesi Jumalan asioille. Älä anna lihalle valtaa. Anna Pyhälle Hengelle se tila ja valta. Ole herkkä Pyhälle Hengelle. Mutta samalla Varo päästämästä mielikuvitustasi valloilleen. Kun sinusta tuntuu, että Pyhä Henki paljastaa tai valaisee sinulle jotakin, tarkista, onko se sopusoinnussa Raamatun kanssa. Jos se ei ole, niin silloin olet väärässä ja kuvittelet asioita. Raamattu on aina oikeassa. Sinä voit olla väärässä, mutta Raamattu on oikeassa. Psalmit 119.105 opettaa meitä seuraavasti. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Luen sen uudestaan. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Huomaa, miten teksti, mitä teksti ei sano. Teksti ei sano, tunteeni, uneni, visioni ja kuvitelmani ovat jalkaini lamppu. Ei. Se sanoo, sinun sanasi, Jumalan sana on lamppu ja valkeus minun tielläni. Pidä kiinni Jumalan sanasta ja käytä sitä vahvistamaan ajatuksiasi ja tekojasi. Jumala siunatkoon sinua. Rukoilkaamme yhdessä. Jumala, auta meitä taistelussamme syntiä vastaan. Emme pysty tekemään mitään ilman sinun apuasi. Tee meistä päättäväisempiä ja viisaampia sen suhteen, minkälaisilla asioilla täytämme mielemme ja sydämemme. Auta meitä aloittamaan jokainen päivä pukemalla päällemme panssarointi omaa lihaamme ja maailman houkutuksia vastaan. Auta meitä aloittamaan jokainen päivä rukouksin ja Raamatun luvulla niin, että emme joutuisi niin helposti synnin riepoteltaviksi. Tee meistä myös herkempiä kuuntelemaan Pyhän Hengen ohjausta, mutta samalla viisaita erottamaan sinun ohjeesi omasta mielikuvituksestamme. Jeremia 17.9 sanoin, petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea. Näin sanot meille, joten auta meitä sinun sanasi kautta voittamaan petollinen sydämemme. Anna Pyhän Hengen vaikuttaa meissä yhä voimakkaammin, jotta saisimme lupaamiasi Pyhän Hengen hedelmiä elämäämme. Erityisesti viisautta sanasi ymmärtämisen suhteen. Jumala, pyydän, että teet meistä yhä tottelevaisempia ja halukkaampia työkaluja edistämään suunnitelmiasi ja valtakuntaasi tässä maailmassa. Muistuta meitä, että olemme hengellisessä sodassa, emmekä elä rauhan aikaa. Oma mukavuutemme ei tulisi olla ensisijaisella paikalla sydämessämme ja elämässämme, vaan auta meitä muuttamaan mielemme niin, että olemme tehokkaampia hyvien uutisten julistajia sanojemme ja päivittäisen elämämme esimerkin kautta. Avaa armossasi Jumala myös niiden silmät, jotka eivät ole vielä katuneet syntejään ja ottaneet Jeesusta Herrakseen. Kukista näiden henkilöiden ylpeys ja rakkaus tätä maailmaa kohtaan, niin, että he ottavat Jeesuksen sovitustyön vastaan. Pyydän Herra, että teet tämän ennen kuin on liian myöhäistä. Ennen kuin he joutuvat itse maksamaan tuomion synneistään ikuisessa kadotuksessa. Tee kaikki tämä, Herra, sinun kunniaksesi ja sinun loistosi maksimoimiseksi. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen arvovallan kautta ja sinun tahtosi mukaisesti. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.